Efirdə Azadlik Radiosu. Assalamu alaykum. Bugun shanba 20-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Ozod ta'sir. Toshkentdagi chinorzorni kesgan Murad Buildings shirkati chinorlar uchun tovon to'laydigan bo'ldi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti professori pora olishda gumonlanmoqda. Xorazmda o'quvchi qizlar majburiy ginekologik tekshiruvdan o'tkazilyapti.
Buyruq berdi-ku bizga yashirinadan hammasini, o'tirasizlar qizlarni deb.
Ishsizlikdan aziyat chekayotgan afg'onistonlik o'zbeklar qismati. Mintaqadan olingan xabarlar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chinonzorning 6-chi mavzesida daraxtlar kesilgani uchun Murod Buildings developerlik shirkati tovon puli to'lashini bildirmoqda. Ayni mavzeda azim chinorlarning kesilishi ortida Murod Buildings shirkati turgani haqidagi Ozodlik maqolasi bosilganidan bir kun o'tib, shirkat rahbari Murod Nazarov Facebook tarmog'idan shunday bayonot bilan chiqdi. Janob Nazarov o'z bayonotida daraxtlar kesilgan hududda Murod Buildings developerlik shirkati Priority Standard shirkati bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borilayotganini tan oldi. Tafsilotlar dastur davomida. Jizzaxda islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan Armani Avakan oilasini mahalladan badarg'a qilishmoqchi. Islomiy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Aramis Avakanning oilasini ular yashab turgan Jizzaxning Paxtakor tumani Dilorom mahallasidan haydashmoqchi. Kanadada yashovchi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashurovning xabar berishicha, Paxtakor tumani hokimligi vakillari 19 fevral kuni Aramis Avakanning turmush o'rtog'i Shirin Tursunova va ikki bolasi yashaydigan Dilorom mahallasiga borib yig'ilish o'tkazganlar. Shu yig'ilishda Tursunova eri haqida jurnalistlarga ma'lumot berib turgani uchun sotqinga chiqarilgan va uni mahalladan badarg'a etish masalasi ko'tarilgan. Eslatamiz, 33 yoshli Avakan IShIDga xayrixohlikda gumon qilinib, o'tgan yilni 4 sentyabrdan buyon qamoqda ushlab turilibdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 19 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston tomonidan bo'lgan va unda ikki mamlakat prezidentining uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish masalasi muhokama etilgan. Eslatamiz, 2015 yilni o'rtalarida Ufada bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom Karimovni Moskvaga rasmiy tashrif bilan taklif qilgani, O'zbekiston rahbari bu taklifga rozilik bergani xabar qilingandi. Ankaradagi 28 odam o'limiga sabab bo'lgan 17 fevral kungi portlashlarga Suriyadagi Kurdiston ishchi partiyasi PKKga aloqador isyonchi guruhlar mas'uliyatni zimmasiga oldi. Kurdiston ozodligi qirg'iylari deb ataluvchi guruh bu portlashlar Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosatiga javob ekani haqida bayon qilingan. Guruh jangarlari ayni paytda yangi hujumlari bilan to'p saqlamoqdalar. Chorshanba kuni Turkiya poytaxti Ankara shahrida portlovchi modda to'ldirilgan avtomobil portlagan. Yirik portlashda 28 odam qurbon bo'lgan, 60 ortiq odam yaralangan edi. Yevropa Ittifoqi mulozimlari Buyuk Britaniyaning ittifoq tarkibida qolishi borasida London bilan kelishuvni imzolaganlari, bu haqda Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha kelishuv bir ovozdan ma'qullangan. Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z davlatining Yevropa Ittifoqi tarkibidagi alohida maqomi borasida kelishgani va bitim shartlari ertaga hukumatga taqdim etilishini bildirdi. Cameron Yevropa Ittifoqi isloq qilinishi lozimligi, aks holda Britaniya uni tarkibidan chiqish haqida ogohlantirib kelgandi. Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqish masalasi esa 2017 yilda o'tkazilajak referendumga qo'yilish kutilayotgandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Oliy Radadan mamlakat bosh prokurori Viktor Shokinni iste'foga chiqarish taklif etdi. Ukraina konstitutsiyasiga ko'ra prezident bosh prokurorni faqat parlament roziligi bilangina lavozimdan olishi mumkin. Poroshenko 16 fevral kuni Shokindan o'z ixtiyoriga ko'ra iste'fo berish haqida ariza yozishni so'ragan edi. Viktor Shokin esa tamiz 1 yil avval Ukraina bosh prokurori etib tayinlangan edi. Toshkentning Chilonzor tumanida ko'p yillik chinorlarni kezib o'rniga avtomobillar turar joyi va ko'p qavatli uy qurishni boshlagan Murod Buildings developerlik shirkati ustidan bir guruh chilonzorliklar shahar hokimiyatiga arz qilganlar. Demak, daraxtlar kesilishi o'sha yerdagi aholining jiddiy noroziligiga sabab bo'lgan. Hozirda petitsiya bilan murojaat qilganlarga hokimiyat vakillaridan hech qanaqa javob bo'lmayapti. Hokimiyat hozircha mazkur masala borasida jamoatchilikka na yozman, na og'zaki tushuntirish bergan emas. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mulozimlariga ko'ra, mamlakatda ishchilarga oyliklarning kechiktirilishi mehnat qonunchiligining eng keng tarqalgan buzilishi bo'lib qolmoqda. Shuningdek, oyliklarning vaqtida berilmasligi bilan birga ish beruvchining shartnomani noqonuniy ravishda to'xtatishi va e'lon qilingan bo'sh o'rinlarga ishga qabul qilmaslik hollar ham ko'p uchraydigan muammodir. Bu haqda vazirlik mulozimlaridan biri Podrobno UZ nashriga ta'kidlagan. Vazirlik mulozimining aytishicha, o'tgan yilda bu bilan bog'liq 4000 ga yaqin shikoyat aholidan tushgan va qonun buzilishlari bo'yicha ish beruvchilarga 1.5 milliard so'm miqdorida jarima solingan. O'zbekiston hukumati har yili qariyb 1 million ishchi o'rnini yaratgani haqida ta'kidlab keladi. Oylik maosh va nafaqalar muntazam berilishini iddao qilib keladi, lekin kuzatuvchilar ko'plab shirkatlar shu kunlarda ishchilarga oylik berishda qiynalayotgani borasida bong urib keladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti Ozodlik radiosining internet saytida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkentning Chilonzor tumanida 60 yillik chinorlarni kesib, o'rniga avtomobillar uchun turar joy va ko'p qavatli uy qurishni mo'ljallagan Murad Buildings developerlik shirkati kesilgan har bir daraxt uchun bir necha barobar ko'p miqdorda tovon to'lashga tayyorligini bildirgan. Daraxtlar kesilishi ortidan Murad Buildings turgani haqida Ozodlik maqolasi bosilgandan bir kun o'tib, shirkat rahbari Murod Nazarov Facebook tarmog'ida bayonot bilan chiqdi va Chilonzorning 6-mavzesida profiliti standart MCJ'si bilan, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borayotganini tan oldi. Xuddi mana shu mavzuni kechadan buyon hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganmoqda. Hurmat, bu qanday endi Ozodlikning ta'sirimi endi bu
masala? Endi shunday bo'lib chiqyapti Sadirna aka, mana kecha biz kun davomida mana shu daraxtlar kesilishi ortida aynan